Da. В ефірі «Європейська свобода» і з вами Марія Щур. Державний секретар Гіларі Клінтон закликає Білград якомога швидше розпочати діалог із Приштіною та заарештувати і видати міжнародному трибуналові обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів. Про подробиці цього візиту дізнаємося від нашого кореспондента на Балканах. В Європі починається епоха суворих заощаджень.
Суворі заощадження загрожують не лише маніфестаціями та страйками, що вже вирують у Європі. Це ще й може припинити слабке економічне зростання, що тільки починає відроджуватися після карколомних спадів двох попередніх років.
Про це і багато іншого слухайте у «Європейській свободі» відразу після випуску новин від Людмили Ванник.
Вітаю вас. Число жертв ДТП на Дніпропетровщині сягнуло 43 осіб. Про це повідомили в головному управлінні МНС в Дніпропетровській області. За даними з управління, ще одна людина померла в лікарні, повідомляє кореспондент Радіо Свобода. Відтак, наразі в лікарнях Дніпропетровська і Марганця перебувають 8 потерпілих. Сьогодні близько 9 ранку на переїзді перегону Нікополь-Марганець придніпровська залізниця сталося зіткнення локомотива та автобуса. Богдан. Попередньо причиною ДТП називають порушення водієм автобуса правил дорожнього руху. Остаточні висновки причини ДТП будуть встановлені відповідною комісією після закінчення розслідування. Завтра в Україні день жалоби. Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення заступника голови ЦВК в тому, що зовнішньополітичне відомство із запізненням направило запрошення міжнародним спостерігачам на місцеві вибори в Україні. Про це заявив директор департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.
Жодна критика МЗС цього питання не має під собою серйозних підстав. Ми виконали доручення президента, ми запросили спостерігачів.
За словами речника, зокрема, ОБСЄ надсилає в Україну невелику делегацію спостерігачів через те, що гроші в бюджеті цієї організації не закладалися на направлення спостерігачів на місцеві вибори, які обрані Німеччина, Індія, Колумбія та Південно-Африканська Республіка. За підсумками голосування в Генеральній асамблеї ООН, ще дві країни – Канада та Португалія – вийшли в другий тур. Однак пізніше Канада зняла свою кандидатуру, що практично забезпечує Португалії останнє п'яте з вакантних місць у Раді безпеки. Рада має повноваження вводити міжнародні санкції проти тієї чи іншої країни і ухвалює рішення про проведення миротворчих операцій. П'ять членів Ради безпеки – Великобританія, Китай, Росія, США і Франція – є постійними і володіють правом вето. Комісар ЄС із питань працевлаштування, соціальної політики і соціальної інтеграції Ласло Андор перебуває з дводенним візитом у Румунії, де він взяв участь у конференції з інтеграції циганського населення. Мета цього візиту – підготовка додаткових заходів Євросоюзу для поліпшення становища ромів. Офіційний представник Єврокомісії Олів'є Баї в зв'язку з візитом Андора до Румунії ознайомив у вівторок журналістів із планами Євросоюзу щодо ромів. Європейського соціального фонду, Європейського регіонального фонду та фонду сільського розвитку, загальний щорічний бюджет яких сягає близько 50 мільярдів євро, можуть використовуватися для соціальної інтеграції ромів. МЗС Німеччини робить все можливе, щоб звільнити двох громадян ФРН, заарештованих напередодні в Ірані, заявила федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель. Німецька асоціація журналістів підтвердила, що заарештовані – це двоє німецьких репортерів, які брали інтерв'ю в сина жінки, яку засудили до страти побиттям камінням за подружню зраду. Представник Іранського міністерства закордонних справ заявив, що іноземці прибули в країну за туристичними візами і, за даними відомства, пов'язані з антииранськими силами за кордоном. В липні Сакіна Мохаді Аштіані, відповідно до іранського трактування законів шаріату, була засуджена до смерті через побиття камінням за подружню зраду. Вердикт засудили правозахисники та лідери багатьох країн. І на вулиці французьких міст сьогодні вийшли від 1,2 до 3,5 мільйонів людей, щоб вкотре вступити в проти пенсійної реформи, проєкт якої цими днями обговорюється в Сенаті Франції. Йдеться про плани уряду підвищити пенсійний вік із 60 до 62 років. У Франції у вівторок було паралізоване залізничне сполучення, скасовані багато авіарейсів. Марія? Дякую, Людмила. Нагадаю, що з новинами у Європейській Свободі була Людмила Ванник, а про те, як у Європі реагують на заощадження, будемо говорити далі у Європейській Свободі. Але спершу про візит Хіларі Клінтон, державного секретаря Сполучених Штатів Америки, до Сербії. Вона прибула туди після візиту до Боснії і Герцеговини. А завершальним етапом її балканського турне буде Косово. Зараз з нами на прямому зв'язку із сербської столиці наш кореспондент Михайло Рамач. Доброго вечора, Михайло.
Добрий вечір, Марія.
Скажіть, у Сербії до Сполучених Штатів ставляться без великої симпатії. Чи це було відчутно в перебігу сьогоднішнього візиту і переговорів, які вела Хіларі Клінтон у сербській столиці?
Це було відчутно, якщо слухати розмови громадян, якщо слухати заяви окремих опозиційних політичних діячів, але на вулицях, скажімо, взагалі не було відчутно, були застосовані надзвичайні заходи безпеки, але весь візит пройшов без інцидентів і продовжується сьогодні ввечері.
А про що говорила пані державний секретар із лідерами Сербії?
Вона розмовляла з президентом Борисом Тадичем, прем'єр-міністром Мірком Цветковичем, міністрами закордонних, внутрішніх справ і оборони та з іншими урядовцями, а тепер розмовляє з представниками неурядових організацій. Пані Клінтон ще напередодні візиту відмовилася від офіційної вечері, яку пропонували господарі. А щодо тем, то Вашингтон вимагає від Белграда якомога швидше розпочати діалог з Приштиною, заарештувати та видати Міжнародному трибуналові обвинувачених у скоєнні воєнних злочинів Радка Младіча і Горана Хаджича та прискорити реформи згідно з європейськими стандартами.
У неділю сталися масові заворушення у Белграді. Чи ці політичні напруження впливали якось на атмосферу, в якій проходить візит?
На щастя, не було видно, щоб вони впливали уздовж бульварів та вулиць, якими проїжджала американська делегація від аеропорту до будинку, де проводили розмови. І на дахах будинків також були розташовані приблизно 4 тисячі поліцейських та жандармів. В охороні брали участь і працівники американських служб безпеки. Та нагадаємо, що такі самі заходи безпеки були застосовані і минулого року, коли у Белграді перебували американський віцепрезидент Байден та глава російської держави Медведєв.
А що було головною темою переговорів пані Клінтон у Белграді?
Насамперед процес євроінтеграції Сербії. Сербії потрібне поліпшення відносин як із Сполученими Штатами, так і з країнами Європи, і так само і необхідні інвестиції. Та ще одне, Белград наполягає на тому, щоб Вашингтон був гарантом безпеки сербської меншини у Косові, і щоб процес євроінтеграції країни не був обумовлений сербським визнанням держави Косово.
А що Сполучені Штати можуть пообіцяти белградській владі?
Здається, що насамперед інвестиції і підтримку у процесі євроінтеграції, адже Хіларі Клінтон після Белграда і Приштини, де буде завтра, відразу йде до Брюсселя і, ймовірно, буде розмовляти з європейськими лідерами саме про процес євроінтеграції країн Балкан, зокрема Сербії.
Дякую, Михайло. Нагадаю, що про балканське турне державного секретаря Сполучених Штатів Хіларі Клінтон ми говорили з нашим белградським кореспондентом Михайлом Рамачем.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Наступного року європейські країни продовжать політику невідступних та суворих заощаджень. Аби повернутися до дозволеного Брюсселем 3% бюджетного дефіциту, у них є тільки 3 роки. Хоча нині у більшості країн ЄС цей показник дуже зашкалює. Тим часом скорочення зарплат держслужбовців, намагання економити на пенсіонерах та соціально беззахисних категоріях європейців, а також зростання податків викликають бунти і протести у багатьох країнах співдружності. Крім цього, ще й виникають сумніви, чи можливо далі у таких умовах нарощувати темпи зростання європейської економіки. Докладніше про це розповідає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Навіть побіжного погляду на проекти державних бюджетів країн Європейського Союзу достатньо, аби зрозуміти. Наступний рік пройде у режимі суворих заощаджень. Головною мішенню залишаються державні установи та служби. Наприклад, витрати на Міністерства Іспанії планують скоротити на 16%, а у Великій Британії бюджет кожного міністерства втратить аж до 25%. Португальські та ірландські держслужбовці чекають наступного року з острахом, бо їхні зарплати скоротять на 5, а подекуди і на 15%. Тим часом італійці та британці взагалі мають намір тимчасово заморозити заробітні платні працівників державного сектору. Всі ці плани переслідують одну мету – наблизити дефіцити бюджетів до 3% бар'єру, який жодна з 27 країн-членів не має права переступати. У дійсності ж, навіть у країнах зони євро, навіть таких потужних, як Німеччина та Франція, дефіцити через кризу дуже віддалилися від норм, продиктованих Брюсселем. Міністерства економіки вже підрахували деякі деталі скорочень наступного року, тобто першого етапу заходів повернення до стабільності. Скажімо, Іспанія з майже 10% дефіциту цьогорічного бюджету має намір до кінця 2011 року вийти на 6%. Греція, що постраждала найбільше, хоче скоротити свій 14% дефіцит аж наполовину. Проте суворі заощадження загрожують не лише маніфестаціями та страйками, що вже вирують у Європі. Це ще й може припинити слабке економічне зростання, що тільки починає відроджуватися після карколомних спадів двох попередніх років. Принаймні так вважає французький економіст Матью Плен з Паризької обсерваторії економічної кон'юнктури.
Оголошені скорочення на наступний рік доволі ризиковані. Ця політика, що розрахована на три роки, може призвести до нового спаду економіки, а отже подальшого росту безробіття. Як наслідок, бажаного скорочення дефіциту бюджетів у Євросоюзі не досягнуть. Тепер всі намагаються визначити, яким чином співдружність продовжуватиме своє існування у настільки деградованій ситуації.
Каже французький економіст. Тим часом Європейська комісія нещодавно виступила з пропозицією штрафувати ті країни, що ігнорують правила обмеження бюджетного дефіциту, а також держборгу, який теж не може перевищувати межу, визначену так званим пактом стабільності та зростання Європейського Союзу. Якщо з цією системою санкцій погодяться Європарламент та країни Євросоюзу, то бюджетних грішників штрафуватимуть на суму у розмірі 0,2% від внутрішнього валового продукту цих держав. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Британія не належить до зони євро, але і тут цього місяця новий британський консервативно-ліберальний уряд має оголосити перегляд видатків, які з острахом очікують ті британці, які працюють у бюджетному секторі. Уряд планує радикально скоротити видатки на соціальні потреби, аби протидіяти величезному, найбільшому у мирний час дефіциту бюджету країни. Опозиція критикує ці плани, а профспілки погрожують масовими страйками, розповідає з Лондона Олекса Семенченко.
У Британії чути усе більше невдоволення планами скорочення видатків у громадській сфері. Воно наростає у міру того, як стають відомими деякі конкретні статті цих скорочень. Владі доводиться усе енергійніше захищати плани, які опозиційна лейбористська партія вважає надто радикальними. Вона закликає уряд впроваджувати скорочення більш поступово. Погашення величезного державного дефіциту було у центрі уваги щорічної партійної конференції консервативної партії, на якій прем'єр Дейвід Камерон та міністр фінансів Джордж Осборн захищали свою політику. Адже багато торі-депутатів місцевих рад побоюються, що радикальні заощадження можуть нівелювати їхні шанси переобратися на муніципальних виборах. Але Камерон на це заявляє.
Я думаю, ми зробили б неправильно, якби відклали це рішення, бо тоді державний борг далі збільшувалися б і суми на обслуговування боргу. В результаті скорочення видатків було б ще глибшим, а це значить, що ці рішення треба ухвалювати, захищати їх і боротися на місцевих виборах наступного року. Справді, у важких обставинах, але ми їх ухвалюємо у національних інтересах.
Камерон також обіцяє, що після розчарування труднощів для людей, пов'язаних зі скороченнями, для британської економіки з'явиться світло у кінці тунелю. В одному з інтерв'ю прем'єр-міністр також заявив, що Британія має потенціал стати великою історією успіху цього десятиліття. Тим часом британська преса міркує над тим, де саме відбудуться ці скорочення. Кажуть, що бюджети майже усіх міністерств будуть скорочені на 30%. Уже тривають тертя щодо скорочення видатків на оборону, поліцію та соціальні проекти. Камерон каже, що заощадження буде зроблено лише там, де вони є справді необхідними. І що він хоче уникнути ситуацій, коли видатки у якійсь ділянці буде скорочено, а тоді сам уряд скаже, це було дурне скорочення, нам треба відновити те, що ми скоротили. Практично у кожному виступі на тему заощаджень консерватори підкреслюють, що до такої політики призвели дії попереднього уряду лейбористів. Також Камерон заявляє, що якби нині лейбористи залишалися при владі, то їм довелося б проводити такі самі скорочення видатків, щоб погасити дефіцит бюджету. Девід Камерон обіцяє зробити так, аби Британія більше ніколи не опинялася у становищі, коли вона живе у борг. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла вперше до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Серед українського студентства наростають протестні настрої. Про це пише європейська преса. У Польщі святкують 30-ліття Солідарності і говорять, що без неї не було б Європи в її нинішніх кордонах.
Солідарність – це важливий елемент сучасних європейських проєктів.
В Україну з Росії повернулися перші християнські пам'ятки на території України, але залишається в Росії набагато більше.
Українська сторона повернула Російській Федерації близько 30 експонатів до 5 центральних музеїв Російської Федерації. З російського боку це такий перший акт.
Про це почуємо далі у передачі підразу після випуску огляду європейської преси. Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Більшість європейських видань інформують про трагічну транспортну негоду у Дніпропетровській області України і оголошення президентом України 13 жовтня днем жалоби за 43 загиблими під час зіткнення автобуса і локомотива. Європейські енергетичні чільники переконують, що українська ГТС ще довго служитиме європейцям. У пресі також висвітлюють наростання настроїв протесту серед українського студентства. Європейську пресу огортав Василь Зілгало.
Чи не всі чеські газети повідомили сьогодні про трагічну загибель понад 40 українських громадян під час зіткнення у вівторок рейсового автобусу «Марганець-Нікополь» із залізничним маневровим локомотивом? Так, чеська ДНС інформує, що за попередньою версією водій автобуса зупинився на сигнал світлофора і звуковий сигнал локомотива, але потім раптом знову поїхав і прямо на колії перед локомотивом у автобуса заглух двигун. Газета також інформує, що ця українська негода з автобусом є однією з наймасовіших за кількістю загиблих у Європі за останні роки. Також зауважно, що локомотив тягнув розбитий автобус з людьми по колії ще упродовж 300 метрів, поки врешті не зупинився. Чеська преса також інформує про оголошення президентом Януковичем, який у цей час перебував із робочим візитом у регіоні негоди, одноденної загальнодержавної жалоби за загиблими у середу 13 жовтня. Преса також повідомляє, що уряд України виплатить родинам загиблих у цій катастрофі понад 9 тисяч євро за кожну загиблу особу. В чеських газетах також інформують, що остання найбільша негода з автобусом у Європі сталася 8 квітня 2003 року поблизу угорського литовища Сіофок біля озера Балатон, коли після зіткнення автобусу з вини водія з німецькими туристами із поїздом загинуло 33 особи. Московська независима газета прогнозує, що суто економічні протести студентів в Україні, які розпочалися у вівторок у більшості обласних центрів, можуть перерости у дещо серйозніші політичні страйки. Видання цитує заяву організаторів студентських виступів студентської профспілки «Пряма дія», у якій владу України обвинувачують у спробах перекласти фінансування освіти на плечі студентів. Студенти не лише протестують проти введення урядом платні за окремі види послуг у вузах, але й проти численних негласних поборів. Независима газета також наводить факти скорочення кількості студентів в Україні. Так, на перші курси ще кілька років тому набирали до 500 тисяч студентів. У минулому році вже менше 400 тисяч, а цього року трохи більше більше, ніж 200 тисяч. Газета наводить думки експертів про ймовірні дії влади та її реакції на студентські виступи, і ті не виключають, що чим сильніший буде опір влади, тим сильнішими стануть протести студентів, яких вже у вівторок вийшло на вулиці десятки тисяч. Ще одна чеська газета «Лідові новини» опублікувала інтерв'ю із одним із шефів німецького енергетичного гіганту RWE Energy Томасом Клеєфусом, який не лише інформує про початок будівництва на чеських теренах відрізку транзитного газогону «Газель», що не лише подаватиме російський газ із Північного потоку через Польщу і північ та захід Чехії на південь Німеччини, але й стане частиною нової транзитної лінії європейського газогону «Набуко», до проєкту якого Чехія вже приєдналася. Тому Клеєфус наголосив, що «Набуко» та російський проєкт «Південний потік» взаємно протилежні, і, на його думку, в реальності є місце лише для одного з цих проєктів. Томас Клеєфус також наголосив, росіяни останнім часом проявляють більше економічного реалізму, і я вірю в успіх тристоронніх переговорів між Європейським Союзом, Росією та Україною, та думаю, що транзитні газогони і великі сховища газу в Україні довго служитимуть європейцям. Таким були деякі теми європейської преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У Польщі тривають святкові заходи, присвячені 30-річчю профспілки «Солідарність». У цих урочистостях беруть участь легендарні учасники оксамитових революцій у Центральній Європі. У понеділок учасникам низки заходів був голова Європейської комісії Жозе Мануель Барозо. Наскільки актуальні уроки польської солідарності для сучасної Європи? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода у Варшаві Ростислав Крамар.
Одним із головних заходів відзначень 30-річчя Солідарності – конференція «Народження свободи», що організована представництвом Європейської комісії у Польщі. Промовистим прологом до конференційних дискусій став виступ голови Європейської комісії. Жозе Мануель Барозу назвав польську солідарність імпульсом до демократичної революції в країнах колишнього соціалістичного табору. Він ствердив, що без солідарності не було б Європейського Союзу в його теперішніх кордонах. Мовляв, саме 30 років тому створювалися передумови для вступу центральноєвропейських країн у Європейський Союз. Барозу наголосив:
Рух солідарності – це не тільки розділ у підручниках історії. Він значно важливіший. Він стає частиною нашої спільної європейської ідентичності.
Голова Європейської комісії звернув увагу на те, що польський досвід солідарної діяльності дуже важливий для теперішньої Європи саме тепер, коли світ долає економічну кризу. Мовляв, солідарність потрібна Європі в подоланні кризи у зоні євро, в реалізації скоординованої політики щодо сусідів, а також в галузі енергетики. Барозо каже:
сьогодні, через 30 років після виникнення солідарності у Гданську, солідарність – це важливий елемент сучасних європейських проєктів.
Думки голови Європейської комісії підхопили відомі учасники антикомуністичної опозиції з країн Центральної Європи. Перший некомуністичний міністр закордонних справ НРД Маркус Мецкель ствердив, що завдяки солідарності у бетоні комуністичної системи виникли тріщини. Він вважає, що саме завдяки польській профспілці східні німці, які не мали аналогічних рухів, повірили в можливість змін. Підписант Чехословацької хартії 77 Олександр Вондра наголосив, що солідарність для нього та його колег була джерелом натхнення. Мовляв, завдяки польській профспілці чеські опозиціонери знали, що в боротьбі з комуністичним режимом вони не самотні. Проте, як вважають діячі польської солідарності, сьогодні героїчна історія профспілки як ніколи актуальна для самих поляків. Легендарна ініціаторка страйку працівників Гданського трамвайного депо Генрика Кшивонос вважає, що досвід солідарності – це рецепт для оздоровлення польського політичного життя, де нині панують чвари.
Передовсім доцінювати те, що ми самі створили.
Потрібно цінувати те, що ми самі створили, цінувати чудову солідарність між людьми. Її потрібно плекати. Я думаю, що більшість поляків – це розумні люди, що все нормалізується.
Коментуючи перебіг ювілейних урочистостей, польські медіа звертають увагу на те, що промови Жозе Мануеля Барозу значною мірою стосувалися актуальних стосунків Польщі з ЄС. Зокрема, Барозу натякав на необхідність тіснішої співпраці польського уряду з європейськими структурами в енергетичних проєктах. З Варшави для Радіо Свобода Ростислав Крамар.
Сьогодні в Україну повернули історичні реліквії, які майже 50 років перебували у Росії. Йдеться про одні із перших християнських пам'яток на території України – два християнські нагробки із національного заповідника Херсонес Таврійський, які впродовж тривалого часу прикрашали експозицію музею історії релігії у Ленінграді, який нині є Санкт-Петербургом. Поверненню цих реліквій на батьківщину передувала тривала історія, деталі якої знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Церемонія передачі артефактів – це підсумок кропіткої роботи українських та російських науковців і політиків. Так вважають керівник Держслужби з переміщення культурних цінностей України Юрій Савчук та посол Росії у Києві Михайло Зурабов. За словами Савчука, шлях додому цих реліквій 6 століття вимірюється долями кількох поколінь науковців. Тих, хто у 1896-1904 роках їх знайшов і хто зберігав у Херсонецькому музеї у Севастополі, потому їх зберігали співробітники. Робітники Російського музею історії релігії. І тільки після тривалих переговорів експертів Українсько-Російської міждержавної комісії реліквії повернулися в Україну. Юрій Савчук далі.
За останні 10 років українська сторона повернула Російській Федерації близько 30 експонатів до 5 центральних музеїв Російської Федерації. З російського боку це такий перший акт, і тому ця подія є для нас особливо знаменною. Ми сподіваємося, що вона започаткує цілу низку дій, пов'язаних з поверненням в Україну тих експонатів, які за Радянського Союзу були передані на тимчасове експонування і з тих чи інших обставин залишаються на сьогодні в Російській Федерації.
Посол Росії Михайло Зурабов заявив, що повернення раритетів до Херсонесу стало серйозним кроком у рамках Українсько-Російської міждержавної комісії.
В рамках цього соглашення сторони обов'язались...
У рамках цього договору сторони зобов'язані робити все можливе, щоб забезпечувати повернення культурних цінностей до держав походження. Ми визнаємо, що Україна передала Росії значно більше цінностей, ніж Росія Україні. Тож нині ми до певної міри вирівнюємо рахунок, передаючи ці два раритети. Це серйозний крок.
Два унікальних екземпляра, серйозно.
На українських дипломатів, науковців та політиків чекає ще велика робота по поверненню історико-культурних цінностей додому. Адже чимало скарбів, які належать Україні, досі перебувають у різних російських музеях, у приватних колекціях в Європі, США і Канаді. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Після передачі Києво-Печерської лаври у державну власність у Києві загострилися дискусії, хто буде її справжнім господарем. На це місце претендує Українська православна церква Московського патріархату. Але українські музейники та опозиція звинувачують церкву у недбалому ставленні до пам'яток української культурної спадщини, розповідає з Києва Ірина Матвійчук.
Бажання Кабміну виселити з території лаври усі музеї та організації, діяльність яких не пов'язана з монастирем та Києво-Печерським заповідником, голова комісії Київради з питань культури і туризму, депутат від БЮТ Олександр Берегінець, пов'язує з політикою. Мовляв, господарем лаври де-факто хочуть зробити Українську православну церкву Московського патріархату як подарунок для президента України.
Всі знають позитивне ставлення Януковича до відповідної церкви, і для того, щоб догодити Януковичу, багато чиновників намагаються продемонструвати свою лояльність владі, а музеї стоїть заручниками.
Між тим, Олександр Берегінець нагадує, що Києво-Печерська лавра є не лише церковною пам'яткою для православних, а духовною спадщиною усіх українців. Тому музеї не можна вважати сторонніми організаціями. Стороннім відчуває себе Національний музей декоративного мистецтва, якому також загрожує виселення. Його директор Адріана В'ялець просить владу вирішувати справи церкви не за рахунок музеїв.
Ми робимо одну і ту ж справу. Не повинно бути протистояння між церквою і музеями.
Справді, ухвалюючи свої рекомендації, уряд не вказав, куди саме переселити музеї, що знаходяться на території лаври. Однак ініціатива щодо музейного виселення знайшла підтримку і в Міністерстві культури, і в гендиректора Києво-Печерського заповідника, і в Українській православній церкві Московського патріархату. За словами казначея лаври, архімандрита Варсанофія, церква потерпає від нестачі території.
В нас нема де віруючим молитися. Ми молимося просто на площі. Тому ви також повинні війти в нашу ситуацію.
До слова, Києво-Печерська лавра розташована на київських схилах територією майже 30 гектарів. На захист церкви став і Андрій Вінграновський, начальник Державної служби з питань національно-культурної спадщини. Хоча чиновник запевняє, що музеї виселяти не будуть, поки не знайдуться нові приміщення, однак він закликав захищати в першу чергу церковну спадщину.
Києво-Печерська лавра – це не гуртожиток. Тисячу років назад ця земля отримала інший статус. В Україні духовність завжди спиралася на віру.
Захист віри в Українській православній церкві Московського патріархату не передбачає збереження культурної спадщини. Про руйнування церквою українських пам'яток на території лаври вказує колишній депутат Київради Костянтин Матвієнко.
Церкву Різдва Богородиці на Дальніх Печерах, живопис Катковського, 119 квадратних метрів, щистили петербурзькі реставратори. На превеликий жаль, церква далеко не завжди є достатньо висококваліфікованою культурною установою, яка здатна ставитись до нашого національного культурного надбання гідно.
Київрада поки не розглядала рекомендації уряду щодо виселення музеїв з території Лаври, тож остаточного рішення поки немає. Тим часом представники музеїв шукають захисту від влади і церкви серед громадськості. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
Про такі події в Україні та в решті Європи ми встигли розповісти вам у Європейській Свободі. З вами була Марія Щур. На все добре. Залишайтесь на хвилі свободи.
Новини Радіо Свобода.
20:30 у Києві. Перед мікрофоном Людмила Ванник. Вітаю вас. Число жертв ДТП на Дніпропетровщині сягнуло 43 осіб. Про це повідомили в головному управлінні МНС в Дніпропетровській області. За даними з управління, ще одна людина померла в лікарні. Відтак, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, наразі в лікарнях Дніпропетровська і Марганця перебувають 8 потерпілих. Більше про це далі у передачі. Міністерство закордонних справ України відкидає звинувачення заступника голови ЦВК в тому, що зовнішньополітичне відомство із запізненням направило запрошення міжнародним спостерігачам на місцеві вибори в Україні. Про це заявив директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег Волошин.
Жодна критика МЗС цього питання не має під собою серйозних підстав. Ми виконали доручення президента, ми запросили спостерігачів.
Повідомив Волошин. За його словами, зокрема, ОБСЄ надсилає в Україну невелику делегацію спостерігачів через те, що гроші в бюджеті цієї організації не закладалися на направлення спостерігачів на місцеві вибори в Україні. Лідер єдиного центру Віктор Балога заявляє, що повідомлення про проведення обшуків в офісі ЗАТ «Нафтогазвидобування» свідчать про рівність усіх перед законом. Сьогодні в інтерв'ю Радіо Свобода Балога сказав.
Це можна пов'язувати з тим, що перед законом всі рівні, в тому числі Шуфрич. Я вважаю, що якщо дійсно не буде подвійних стандартів, ми можемо про щось думати. Подолати корупцію потрібно мати силу волі, тому що корупція – це влада. Влада не буде займатися корупцією, не буде корупції. І тому питання не в законах. Дуже б хотілося, щоб стандарти, примінимі до Шуфрича, були однакові для всіх, і тих, хто в фаворитах сьогодні, і хто сьогодні не в фаворитах.
Сказав Віктор Балога сьогодні в ефірі Радіо Свобода. Сьогодні ж дзеркало тижня з посиланням на власні джерела повідомило про те, що в офісі ЗАТ «Нафтогазвидобування», яке є одним з лідерів видобутку природного газу в Україні, від понеділка 11 жовтня йде обшук і вилучення документів. Як повідомляє дзеркало тижня, акції в 2002 році частину «Нафтогазвидобування» придбав народний депутат Нестор Шуфрич. Сполучені Штати закликали Китай зняти всі обмеження на пересування дружини лауреата Нобелівської премії миру за 2010 рік Лю Сяобо. Дружину дисидента помістили під домашній арешт після того, як влада дозволила їй зустрітися з чоловіком, який відбуває тюремне ув'язнення за звинуваченнями в підривній діяльності. Це був випуск новин Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це «Свобода сьогодні». Сьогодні вівторок, 12 жовтня. У студії я, Мар'яна Драч. На Дніпропетровщині потяг зіштовхнувся з автобусом. Є десятки жертв.
Водій виїжджав на переїзд. Усі йому кричали, куди ти їдеш, може йому щось стало зле.
Уряд скасував оплату за відпрацювання прогулів та перескладання провалених іспитів, але студенти далі протестують.
Це свинство. Згідно з Конституцією України, кожен має право на безоплатну освіту.
Чи має Україна захищати мову русинів? Політики та експерти про новий законопроект.
Не потрібно з цього робити проблеми. Закарпаття – єдина державна мова українська.
І докладніше про це на початку випуску.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org. Говорить Радіо «Свобода».
43 особи загинули та 8 у реанімації. Такі наслідки зіткнення мікроавтобусу та локомотива. Що стався вранці на залізничному переїзді у містечку Марганець у Дніпропетровській області. Причину та винуватця аварії визначає спеціальна урядова комісія. Тим часом ті, хто вижили, кажуть про неадекватні дії водія під час аварії, а мешканці Марганця відзначають, що сигналізація на переїзді була і раніше несправною. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
О 9-й ранку переповнений мікроавтобус, який йшов від центру Марганця до селища Городище, на залізничному переїзді зіштовхнувся з локомотивом та перекинувся. Нечисленні очевидці аварії кажуть, що тепловоз протягнув мікроавтобуса більше 30 метрів, доки не зупинився, повідомляють в МНС. Мешканка Марганця Арина Сіроштан у тій катастрофі втратила 4 родичів. І ще один опинився у лікарні. Ось що розповіла Арина Сіроштан в інтерв'ю Радіо Свобода.
Їхала тітка моя, вона загинула. Загинув мій двоюрідний брат з дружиною і з онуком. А племінник залишився живий. Він зараз в реанімації з черепно-мозковою травмою. Ну, як кажуть лікарі, що він народився у сорочці. Чого їм так, як повезло, вони пропустили всіх наперед, а самі стояли в дверях. Водій виїжджав на переїзд, усі йому кричали, куди ти їдеш, може йому щось стало зле. І потім він уже нічого не пам'ятає, вже побачив, що він лежить на землі. Дівчинка біля нього стояла, теж вона жива.
Арина Сіроштан розповідає, що родини усіх загиблих та потерпілих вже сьогодні мають отримати матеріальну компенсацію – 100 тисяч гривень від уряду і по декілька тисяч від обласної влади та Укрзалізниці. Щоправда, провідати своїх родичів до лікарні їх не пустили, бо туди прибув президент України Віктор Янукович.
Я прийняв рішення і сьогодні підпишу указ, і завтра буде об'явлений день жалоби.
Тим часом голова Кабміну Микола Азаров доручив урядовцям облаштувати переїзди та вжити інших заходів, які б унеможливили такі аварії.
Доручаю міністру внутрішніх справ, міністру транспорту розробити програму супередження, яка повинна включати облаштування переїздів, у тому числі автоматичної шлагбауму, де необхідно встановити охорону. Також потрібно підвищити вимоги для докваліфікації водіїв.
В ДАІ запевняють, що водій маршрутки мав 36 років стажу, а сигналізація на переїзді була справною. Але за попередніми даними, саме дії загиблого водія маршрутки призвели до катастрофи, повідомив журналістам міністр транспорту і зв'язку України Костянтин Єфименко.
Автобус стояв, водій був біля автобуса, сів в автобус і почав рух прямо перед локомотивом. Живі пасажири говорять, вони піднімали галас про те, що працює сигналізація, що рух автобуса неможливий. На уряді одним із перших питань буде створення державної комісії про розслідування інциденту.
Інцидент розслідує урядова комісія, до якої увійшли МНС, Міністерство внутрішніх справ, Мінтранс, Укрзалізниця та представники місцевої влади. Тим часом журналістка місцевої газети «Марганецький шахтар» Людмила Кулак повідомила Радіо Свобода, що на місці трагедії давно були проблеми з сигналізацією.
Обзор там був хороший, однозначно.
Огляд там був хороший, ніяких заростів немає. Була світлова та звукова сигналізація. Офіційно про це не повідомляють, але місцеві жителі кажуть, що там сигналізація несправна. Вона постійно спрацьовує і тому на неї давно не звертають уваги.
Спрацювала і на неї вже не обращали уваги.
Дніпропетровська область є лідером України за кількістю техногенних катастроф, вважає уповноважений з прав людини у Верховній Раді Ніна Карпачова. На її думку, подібні випадки є ланками глобальної проблеми, адже технікою безпеки та життям людей в Україні нехтує більшість суб'єктів господарювання, вважає Ніна Карпачова. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Кабінет міністрів України скасував оплату за відпрацювання прогулів та перескладання провалених іспитів. Але українське студентство все одно провело сьогодні всеукраїнську акцію протесту проти постанови, що передбачала таку оплату, ухвалену ще перед початком навчального року. Студенти пояснюють свої протести тим, що розпорядження скасували лише частково. Більше про це в матеріалі кореспондентки Радіо Свобода Валентини Аксьонової.
Українська молодь протестує. Студенти більше десятка українських міст вийшли на вулиці. Тільки у Львові нарахували біля 5 тисяч учасників протесту. У Києві під Кабінетом міністрів України сьогодні зібралось біля 1000. Незгодні з діями уряду з Пудеї хором скандували свої основні вимоги.
Знання – не товар! Універ – не базар! Знання – не товар!
Написи на плакатах столичних студентів засвідчили про їхнє крайнє незадоволення. Тут і ректор не орендар, і студенти не кріпаки. Але й виявилися такі, які спробували влаштувати провокацію і розмістили карикатуру на міністра освіти та науки Дмитра Табачника у вигляді хасида з написом «Студенти, твої гроші дуже хороші». Один з координаторів акції Іван Шматко каже, що це провокатори. Активіст пояснює, що всеукраїнська акція студентів не є акцією проти конкретного міністра, а проти конкретного ухваленого документу.
Тому що минулому році приймали таку саму постанову і приймав її Вакарчук. Немає різниці, який міністр. Має різницю, що конкретно він робить.
За словами Івана Шматка, у 2009 році вже намагалися проштовхнути легальне закріпачення студентів, але піднялися хвилі протестів. Постанова номер 796 Кабінету міністрів України мала б надати право університетам на свій розсуд робити платними цілу низку послуг. Серед них – пропущені без поважної причини заняття та користування бібліотекою. Також передбачалося стягування коштів зі студентів за перескладання іспитів, перепоновлені чи переведені до іншого ВНЗ. Основну частину положень, пов'язану з навчальним процесом, сьогодні скасували. Про це повідомив глава Держкомітету з питань науки, інновацій та інформатизації Володимир Семеноженко.
Ті питання, які взагалі виникали, проблеми, це користування там інтернетом, це фінансування лабораторних робіт, коли мова йде про витрачання суттєвих коштів. Платні послуги по перездачі іспитів, там інше користування.
Сьогодні ж міністр освіти та науки Дмитро Табачник пояснив, що платні послуги хотіли ввести через недбалих студентів, адже відпрацювання практичних та лабораторних занять потребує додаткового використання дорогих реактивів та техніки. Але студенти не довіряють діям можновладців. Один з координаторів акції Михайло Кам'янів говорить, що студенти не припинять акції протесту, поки постанова не буде скасована повністю. І це буде опубліковано на сайті уряду.
Даємо владі рівно тиждень на те, щоб постанова була повністю скасована.
Нині вже є випадки того, як деякі університети жваво підхопили ініціативу уряду. Першим представив студентам свій прейскурант Національний Таврійський університет імені Вернадського у Сімферополі. Перездача екзамену за розцінками цього вишу мала б сягати 900 гривень. Нагадаємо, що стипендія студента – 600 гривень. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
А тепер почуємо ваш голос на свободі. Чи ви підтримуєте платні послуги для студентів?
Вони наскільки перегружені цією платньою? У мене теж студент, і не один, а два. І оплачувати навчання в даній ситуації, коли соціальний рівень наскільки низький, ціни ростуть. Діти кінець кінців більше працюють, ніж вчаться, тому що їм треба заплатити за навчання.
Чи не хотів на лекцію ходити, чи пропустив, чи просто нехтував, будемо так казати. Викладач теж викладає сили, енергію, доповнительно з ним займається. Значить, звичайно, до цього повинна бути доплата.
Не підтримую, адже вважаю, що кожен студент має право все ж таки щось пропускати, прогулювати, бо це неможливо просто на всі пари ходити. І ці кошти, це придеться все стипендію тратити тільки на те, щоб заплатити за ті заняття, які ти пропустив. І все. Я вважаю, що це дуже жахливо.
Негативно ставлюсь. У мене син вчиться при заробітній платні державного службовця, яка складає 1500 гривень, то я плачу 14 тисяч гривень на рік.
Категорично проти, це свинство. Згідно з Конституцією України кожен має право на безоплатну освіту.
І це були голоси перехожих на Хрещатику.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
У Комуністичній партії України пропонують внести русинську мову до переліку мов національних меншин, які підтримуються Європейською хартією регіональних мов. Такий законопроект зареєстровано у парламенті. Автор ідеї, народний депутат Олександр Голуб, каже, що хоче таким чином захистити русинську мову, як, цитую, рідну для більшості слов'янського населення Закарпатської області. У партії регіонів не виключають, що можуть підтримати такі зміни. Натомість фахівці з національних меншин застерігають від такого рішення і радять спочатку розібратися, чи справді русинська мова є мовою, а не діалектом. З подробицями Олена Римовська.
Підтримати русинську мову нині закликає своїх колег народний депутат від Компартії Олександр Голуб. За його словами, таким чином він реагує на звернення представників русинської громади.
Я сподіваюся, що вони лежать лише в площині прав людини, і на сьогоднішній день немає жодних проблем, які б могли б зашкодити, скажімо, голосуванню позитивному на цей рахунок.
За даними останнього всеукраїнського перепису, русинів в Україні трохи більше 10 тисяч. Проте голова Народної ради русинів Закарпаття, депутат облради Євген Жупан, наводить інші цифри – 700 тисяч.
Я думаю, що турбує це питання в зв'язку з тим, що бояться росту сепаратизму в нашому краї. Хоча ми неодноразово заявляли, що ми рахуємо те, що живемо в Україні. Ми бажаємо лише того, щоб рахувалися все-таки з цими людьми, які тут проживають.
У партії регіонів, яка входить до парламентської більшості, не виключають, що можуть підтримати ідею захисту русинської мови. Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з питань прав людини та національних меншин Іван Попеску сказав Радіо Свобода, поки він не знайомий з пропозиціями свого колеги з КПУ. Проте партія регіонів готова підтримувати будь-яку мову, якою користуються мешканці того чи іншого регіону України. Водночас, за його словами, процедура внесення змін до Європейської хартії регіональних мов поки не зрозуміла.
Якщо процедура дозволяє, і ці зміни нам підходять, можемо проголосувати. Якщо це не дозволяє, тоді ми не будемо. Ми будемо підтримувати і російську мову, і угорську мову, і будь-яку мову, яка використовується на території України.
Чи існує взагалі окрема русинська мова? Це питання дискусійне, вважає фахівець із проблем національних меншин Інституту демократії імені Пилипа Орлика Наталя Беліцер. Науковець застерігає депутатів від завчасної підтримки ініціативи Компартії.
Проблеми русинської мови в першу чергу мають займатися не політики, а серйозні мовознавці, щоб дійсно дійти висновку, чи існує окрема русинська мова, чи це просто діалект.
У Національній академії наук України русинську мову вважають діалектом української. Дискусії про права русинів точилися в Україні і за президентства Віктора Ющенка. Тоді подейкували, що за ширші права русинів активно виступав голова президентського секретаріату Віктор Балога. Нині лідер партії «Єдиний центр» Віктор Балога зазначає Радіо Свобода, що визнання русинів окремою національністю не актуальне.
Я, як людина, яка родом з Закарпаття, скажу так, що сьогодні це питання не на часі.
Балога, що є депутатом із фракції «Нунс», також не бачить підстав для спеціального захисту русинської мови.
Не потрібно з цього робити проблеми. Закарпаття – єдина державна мова українська, у нас багато угорських шкіл, у нас багато російських шкіл, і ніяких утисків ні одної нас меншини Закарпаття немає.
Водночас за окремі права русинів в Україні виступає офіційна Москва. У вересні генеральний консул Росії у Львові Євген Гузієв закликав керівництво Російської Федерації матеріально підтримувати русинський рух Закарпаття, але спростував відомості про те, що така допомога надавалася раніше. У відповідь Всеукраїнське об'єднання «Свобода» звинуватило російського консула у підтримці сепаратистських рухів у Західній Україні. Олена Римовська з Києва для Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Далі у програмі ви зможете почути. Сполучені Штати закликають до реформ у Боснії. Росія повертає в Україну історичні реліквії.
За останні 10 років українська сторона повернула Російській Федерації близько 30 експонатів з російського боку. Це такий перший акт.
Станеться Києво-Печерська лавра. Опозиція звинувачує церкву у недбалому ставленні до пам'яток української культурної спадщини.
Для того, щоб догодити Януковичу, багато чиновників намагаються продемонструвати свою лояльність владі, а музеї стоїть заручниками.
Ми були разом у часи безнадії.
Не літайте ви в Совєтський Союз. Уважайте суверенітет і знайте границю.
І в часи великих сподівань.
Цю країну прийшла у перші до 14 останніх років демократія. Свобода слова.
Часи змінюються.
Чекаю найближчим часом, як кажуть по-хорошому.
Та свобода завжди поруч. Будьте вільними. Обирайте свободу.
Свобода сьогодні до подій у світі. Гіларі Клінтон, державний секретар Сполучених Штатів, перебуває з візитом на Балканах. Сьогодні ввечері, після візиту до Боснії і Герцеговини, вона прибула до Сербії. Зі студією зараз на зв'язку кореспондент Радіо Свобода на Балканах Михайло Рамич. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Як пройшов візит держсекретаря США до Сараєва та про що вона розмовляла з лідерами країни?
Пані Клінтон під час зустрічі з членами державної президії Харрісом Сілайджичем, Небойшою Радмановичем та Жельком Комшичем надала повну підтримку країні на шляху до Європейського Союзу та Північноатлантичного альянсу і зазначила, що це та поглиблення політичних і суспільних реформ – єдиний шлях, яким мала би йти Боснія і Герцеговина. Відтак Держсекретар Сполучених Штатів зустрілася з представниками студентів і закликала їх робити тиск на владу та вимагати від них поліпшення загального стану. Вона зазначила: єдина Боснія і Герцеговина багато сильніша, здатніша і більш спроможна прямувати до європейського майбутнього, аніж тоді, коли вона роз'єднана. Тому ми не підтримуємо і не віримо, що хто-небудь підтримає розмови про поділ держави. На завершення візиту Клінтон відкрила новий будинок посольства Сполучених Штатів у Сараєві, що знаходиться на місці, де свого часу була казарма імені колишнього президента Югославії Йосипа Броза Тіта. Місцеві оглядачі бачать в цьому певну символіку. Гарантом стабільності Югославії свого часу був Тіто, а нині гарантом стабільності в регіоні є Сполучені Штати.
В неділю сталися масові заворушення у Білграді. Чи політичне напруження якось впливає на атмосферу, в якій проходить візит американського дипломата до Білграда?
У Белграді сьогодні був запроваджений найвищий рівень безпеки. Уздовж бульварів та вулиць, якими проїжджала американська делегація, та на дахах будинків були розташовані приблизно 4 тисячі поліцейських та жандармів. А в охороні брали участь і працівники американських служб безпеки. Досі все пройшло без інцидентів. Нагадаємо, що такі самі заходи безпеки були застосовані торік, коли у Белграді перебували американський віцепрезидент Байден та глава російської держави Медведєв.
І ми чули такі подробиці від кореспондента Радіо Свобода на Балканах Михайла Рамича, який розповідав, як проходить візит до регіону Держсекретаря США Гіларі Клінтон.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Сьогодні в Україну повернули історичні реліквії, які майже 50 років перебували у Росії. Два християнські надгробки з національного заповідника Херсонес-Таврійський упродовж тривалого часу прикрашали експозицію Музею історії релігії у Ленінграді, нині це Санкт-Петербург. Поверненню їх на батьківщину передувала тривала історія, деталі якої знає київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Церемонія передачі артефактів – це підсумок кропіткої роботи українських та російських науковців і політиків. Так вважають керівник Держслужби з переміщення культурних цінностей України Юрій Савчук та посол Росії у Києві Михайло Зурабов. За словами Савчука, шлях додому цих реліквій 6 століття вимірюється долями кількох поколінь науковців. Тих, хто у 1896-1904 роках їх знайшов, і хто зберігав у Херсонеському музеї в Севастополі. Потому їх зберігали співробітники Російського музею історії релігії. І тільки після тривалих переговорів експертів українсько-російської міждержавної комісії реліквії повернулися в Україну. Юрій Савчук далі.
За останні 10 років українська сторона повернула Російській Федерації близько 30 експонатів до 5 центральних музеїв Російської Федерації. З російського боку це такий перший акт, і тому ця подія є для нас особливо знаменною. Ми сподіваємося, що вона започаткує цілу низку дій, пов'язаних з поверненням в Україну тих експонатів, які за Радянського Союзу були передані на тимчасове експонування і з тих чи інших обставин залишаються на сьогодні в Російській Федерації.
Посол Росії Михайло Зурабов заявив, що повернення раритетів до Херсонесу стало серйозним кроком у рамках українсько-російської міждержавної комісії.
В рамках цього соглашення сторони обов'язались.
У рамках цього договору сторони зобов'язані робити все можливе, щоб забезпечувати повернення культурних цінностей до держав походження. Ми визнаємо, що Україна передала Росії значно більше цінностей, ніж Росія Україні. Тож нині ми до певної міри вирівнюємо рахунок, передаючи ці два раритети. Це серйозний крок.
Два унікальних екземпляра, серйозно.
На українських дипломатів, науковців та політиків чекає ще велика робота по поверненню історико-культурних цінностей додому. Адже чимало скарбів, які належать Україні, досі перебувають у різних російських музеях, у приватних колекціях в Європі, США і Канаді. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Не прочитав газеті, Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Після передачі Києво-Печерської лаври у державну власність у Києві знову загострилися дискусії, хто ж буде її справжнім господарем. На це місце нині претендує Українська православна церква Московського патріархату, яку підтримує керівництво Києво-Печерського заповідника. Однак керівники музеїв, що знаходяться на території лаври, побоюються виселення. А опозиція звинувачує церкву у недбалому ставленні до пам'яток української культурної спадщини, розповідає Ірина Матвійчук.
Бажання Кабміну виселити з території лаври усі музеї та організації, діяльність яких не пов'язана з монастирем та Києво-Печерським заповідником, голова комісії Київради з питань культури і туризму, депутат від БЮТ Олександр Берегінець, пов'язує з політикою. Мовляв, господарем лаври де-факто хочуть зробити Українську православну церкву Московського патріархату як подарунок для президента України.
Всі знають позитивне ставлення Януковича до відповідної церкви, і для того, щоб догодити Януковичу, багато чиновників намагаються продемонструвати свою лояльність владі, а музеї стоїть заручниками.
Між тим, Олександр Берегінець нагадує, що Києво-Печерська лавра є не лише церковною пам'яткою для православних, а духовною спадщиною усіх українців. Тому музеї не можна вважати сторонніми організаціями. Стороннім відчуває себе Національний музей декоративного мистецтва, якому також загрожує виселення. Його директор Адріана В'ялець просить владу вирішувати справи церкви не за рахунок музеїв.
Ми робимо одну і ту ж справу. Не повинно бути протистояння між церквою і музеями.
Справді, ухвалюючи свої рекомендації, уряд не вказав, куди саме переселити музеї, що знаходяться на території лаври. Однак ініціатива щодо музейного виселення знайшла підтримку і в Міністерстві культури, і в гендиректора Києво-Печерського заповідника, і в Українській православній церкві Московського патріархату. За словами казначея лаври, архімандрита Варсанофія, церква потерпає від нестачі території.
В нас нема де віруючим молитися. Ми молимося просто на площі. Тому ви також повинні війти в нашу ситуацію.
До слова, Києво-Печерська лавра розташована на київських схилах територією майже 30 гектарів. На захист церкви став і Андрій Вінграновський, начальник державної служби з питань національно-культурної спадщини. Хоча чиновник запевняє, що музеї виселяти не будуть, поки не знайдуться нові приміщення, однак він закликав захищати в першу чергу церковну спадщину.
Києво-Печерська лавра – це не гуртожиток. Тисячу років назад ця земля отримала інший статус. В Україні духовність завжди спиралася на віру.
Захист віри в Українській православній церкві Московського патріархату не передбачає збереження культурної спадщини. Про руйнування церквою українських пам'яток на території лаври вказує колишній депутат Київради Костянтин Матвієнко.
Церкву Різдва Богородиці на Дальніх Печерах, живопис Квітковського, 119 квадратних метрів, щистили петербурзькі реставратори. На превеликий жаль, церква далеко не завжди є достатньо висококваліфікованою культурною установою, яка здатна ставитись до нашого національного культурного надбання гідно.
Київрада поки не розглядала рекомендації уряду щодо виселення музеїв з території лаври, тож остаточного рішення поки немає. Тим часом представники музеїв шукають захисту від влади і церкви серед громадськості. Ярина Матвійчук, Радіо Свобода, Київ.
І на сам кінець передачі «Свобода сьогодні» наша історична сторінка. Цього дня, 12 жовтня 1917 року, всі кораблі Чорноморського флоту Російської імперії підняли синьо-жовті прапори на один день. Таким чином чорноморці висловили свою підтримку трьом українізованим кораблям Балтійського флоту. Історики називають цей крок репетицією до 22 квітня 1918 року, коли наказом адміралом Сабліна було проголошено приналежність Чорноморського флоту до Української Народної Республіки. Однак про такі факти досі не розповідає шкільні підручники з історії. Анастасія Москвичова, далі.
Протягом 1917 року, після лютневої революції в Росії, на нинішніх українських територіях тривав процес українізації Збройних сил імперії на фронті і в тилу. Виникали українізовані батальйони, полки і дивізії. Це відбувалося також на Чорноморському та Балтійському флотах. Щодо останнього, саме там було українізовано крейсер «Світлана». На Чорноморському флоті цей процес відбувався активніше, оскільки близько 70% його особового складу становили етнічні українці. У Севастополі виникла українська чорноморська громада, діяли просвіта та гурток «Кобзар», розповідає військовий історик, кандидат філософських наук Ігор Лосів.
Все це закінчилося тим, що у квітні 1918 року було оголошено Чорноморським флотом, його командувачем контрадміралом Сабліним, що Чорноморський флот є флотом української держави, і було піднято українські прапори на всіх бойових кораблях, і було повідомлено в Київ, що відтепер Чорноморський флот є частиною, так би мовити, військової потуги української держави.
За словами Лосєва, це був другий символічний крок до утвердження української державності. Перший, коли після повалення царського режиму на Невський проспект у Петербурзі вийшли солдати Волинського полку Лейбгвардії під синьо-жовтими прапорами і з портретами Тараса Шевченка. Таким чином, імперія побачила, що український чинник є не таким уже й примарним, як вважалось раніше. Це були прояви української ідентичності, яку намагалися знищити в Російській імперії, але яка існувала і розвивалася, каже Людмила Гриневич, старший науковий співробітник Інституту історії національної Академії наук.
Перший був шлях до формування української політичної нації, яка була фактично знищена в умовах Голодомору і так далі.
За словами істориків, за майже 20 років незалежності Україна так і не подолала імперської спадщини в історії та культурі. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
На хвилях Радіо Свобода ви щойно слухали передачу «Свобода сьогодні». Її провела я, Мар'яна Драч. Бажаю всім гарного вечора і запрошую завітати на нашу сторінку в інтернеті radiosvoboda.org.
Свободу не спиняти. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.